Jaunatnes nodaļa Daugavpils pašvaldībā mainoties tās struktūrai un nosaukumiem darbojas jau 10 gadus. Tagad domes deputāti lemj par tās likvidāciju.
Politiskie lēmumi, kuri nekad nav izdibināmi, kāpēc tas ir tā kā vai nu tādas izreikināšanās, vai tie ir savas kaut kādas organizācijas pieņemt lēmumi.
Tā Daugavpils pilsētas domes lēmumu par jaunatnes nodaļas likvidāciju komentē pašreizējā nodaļas vadītāja Gunita Vanaga.
Darbi iet uz priekšu, bet nu lēmumi tiek pieņemti pilnīgi pretēji.
Jāpiebilst, ka Gunitu Vanagu Daugavpils dome pirms pāris gadiem jau mēģināja atstādināt no jauniešu nodaļas vadītājas amata. Arī toreiz mēra krēslu Daugavpils domē ieņēma Andrijs Elksniņš no Saskaņas. Pirms 2 gadiem šādu lēmumu dome pamatoja ar vasaras nodarbinātības programmas skolēnu vasara izgāšanos, kā arī neizdevušos jauniešu foruma kafija ar politiķiem organizāciju. Notika pat tiesu darbi, kur Gunita Vanaga tiesu vinnēja un tika atjaunota amatā un turpināja strādāt līdz pat šim laikam. Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Aleksejs Vasiļjevs no Latvijas Krievu Savienības, komentējot lēmumu par domes jaunatnes lietu nodaļas likvidāciju, kā galvenos iemeslus nodaļas likvidācijai nosauc neefektīvu darbu un pārāk lielu darbinieku skaitu.
Pirms 10 gadiem mēs strādājam tikai divāta, bet darījam nu, visu to pašu, kā darā tagad